I dagens episode.
Så kortisol reducerer bruk av glukose, som fører til økende nivåer av cirkulerende glukosekonsentrationer. Kronisk overeksponering av stresshormoner forandrer kroppskomposition, som inkluderer utvidelsen av fettlagring på magen. Det hemmer metabolisme og insulinvirkning, som resulterer I hyperglykemi og dyslipidemi. Det her jo egentlig en beskrivelse av metabolsk syndrom.
Velkommen skal de være.
Smør Jesus og kaninhulle.
Ok. Velkommen hit skal du være til Smør Jesus og kaninhulle. I dag fortsetter jeg min serie som heter «Hvorfor du ikke vil være en fettforbrenner». Og denne her har jeg sett veldig frem til å dele med dere. Det kommer til å være en spiker I kista, kan man si. Vi skal snakke om insulinresistens. Og det jo en av de tingene som ofte blir promotert når man snakker om å gå keto eller lavkarbo og sånne ting, at det forbedrer denne tilstanden som vi kjenner som insulinresistens. Men det skal vi se litt nærmere på. Jeg overbevist om at dette problemet vi kaller insulinresistens handler mye mer om bare at vi spiser for mye karbohydrater. Så jeg skal først starte med å på en måte bare gå igjennom de to modellene av insulinresistens vi har I dag, som på en måte den mainstream-teorien, moderne medisinske teorien, og den mer alternative helseteorien. Så det som likt med begge disse teoriene, først og fremst, jo at ikke sant, det heter jo insulinresistens. Ideen at problemet har med insulin å gjøre. Og insulin det et hormon som skilles ut når vi spiser, blant annet karbohydrater. Det skilles også ut når vi spiser proteiner. Og det man tenker når man tenker på insulin jo at det har med å nyttiggjøre seg av karbohydrater, glukose. Ideen at insulin fungerer som en litt sånn nøkkel som åpner denne døren I cellen som tillater glukose å gå inn I cellen og bli brukt til energi. Men når du da blir insulinresistent, så det noe som skjer at cellen blir resistent mot insulinet, som gjør at denne nøkkelen på en måte ikke funker lenger, som gjør at sukkeret da ikke kommer seg inn I cellen. Og dette fører til på en måte høyt fastende blodsukker, høye insulinnivåer. Ja, nå hopper jeg litt foran meg selv. Jeg skal først gå igjennom den mainstream-teorien, som går slik. Du spiser for mye, rett og slett, og blir overvektig, og dette fører til insulinresistens. Og dette skjer særlig hvis du spiser mye fett og raffinerte karbohydrater. Så løsningen til moderne medisin for å løse dette nøkkelproblemet, å rett og slett pumpe på med mer insulin. Da. I hvert fall hvis du kommer I en tilstand av diabetes type 2 eller sånn, så la oss bare øke mengden insulin I blodet, sånn at dette signalet har mye høyere sannsynlighet til å liksom nå cellen, da, sånn at cellen kan åpne denne døra og slippe glukose inn. Men så har du den alternative helsemodellen som har kommet frem de siste 20 årene, som har et navn, det heter Carbohydrate Insulin Model of Insulin Resistant. Og den hevder at over tid så vil hyppige måltider med raske karbohydrater føre til høy insulinproduksjon, og dette til slutt på en måte sliter ut insulinreseptorene. Så hvis du har en høy produksjon av insulin og tilstedeværelse av insulin over lang tid, så blir på en måte cellene litt slitt ut. Og denne insulinhormonet vil ikke på en måte fungere. Og da anbefaler de å kutte ut karbohydrater, ting som øker insulin, og gi insulinet en pause. Og det ser man jo, det fører til lavere fastende insulinnivåer, ikke sant? Selvfølgelig, fordi kroppen har mindre behov for å produsere insulin, og så fører det også ofte til lavere blodsukkernivåer. Men det store spørsmålet er, løser dette egentlig problemet? Og det det jeg uenig i. For jeg mener at begge disse teoriene bygger på en stor misforståelse, og det at problemet her ser ikke ut til å handle om insulin i det hele tatt. Det et mye dypere problem. Og for å motargumentere at insulinresistens handler om insulin, så har jeg lagt frem 6 motargumenter som jeg skal gå gjennom en etter en, før jeg binder dem alle sammen til slutt i en fin liten oppsummering. Men før vi starter med disse argumentene, så må vi få på plass et par ting. Vi må få på plass hva legene bruker til å diagnostisere insulinresistens, sånn at det blir lettere å forstå når jeg går gjennom mine argumenter. Og diagnosen insulinresistens, den settes egentlig ikke direkte, fordi det finnes ikke en spesifikk standardisert test som sier at du har insulinresistens. Så man pleier ofte å se på et litt større bilde og måle litt forskjellige ting for å komme på en måte fram til den konklusjonen. Da. Så det finnes litt forskjellige metoder for å avgjøre dette, men jeg skal gjøre det enkelt. Så det man som regel knytter til en insulinresistens disse symptomene her. At man ser høye nivåer av fastende insulin. Ikke sant? For når du spiser så får du insulin, men hvis insulinet ikke går ned og det holder seg oppe i fastende tilstand, så har du tegn på at insulinet på en måte ikke blir utnyttet. Da. Dette ofte da i kombinasjon med høye nivåer av fastende blodsukker. Ikke sant? Fordi igjen, et tegn på at sukkeret på en måte ikke kommer seg inn. Og så har du dyslipidemi, som betyr lipider, det jo fett, ikke sant? Dys, at det noe som ikke stemmer. Du har høye nivåer av triglycerider, som på en måte fett. Og du har lavt nivå av HDL-kolesterol. Da. I tillegg så ser man også ofte dette i kombinasjon med fedme og høyt blodtrykk. Men alle disse symptomene må ikke være på plass, men det kommer veldig ofte hånd i hånd da. Hvis du skal få diagnosen insulinresistens. Men når du har fått denne diagnosen, så jo den på en måte det en ganske alvorlig tilstand av insulinresistens. Så alt finnes jo på en måte på en skala her, ikke sant? Og da vil jeg starte med mine motargumenter. Det første motargumentet mot disse teoriene om insulinresistens, det nummer 1. Cellen ikke avhengig av insulin for glukoseopptak. Ikke sant? Så hele denne teorien baserer seg jo på at insulin nøkkelbrikken i kroppen for å hjelpe glukose inn i cellen. Det er insulin sin oppgave. Så grunnen til at man ser høyere blodsukker, det fordi insulinet ikke funker. Men det skal vi se litt nærmere på. For vi har da blitt fortalt at cellen må ha insulin for å ta opp glukose. Men nyere forskning viser at dette her feil. Eller ikke nyere forskning, det her visste de faktisk for veldig lenge siden. Det kommer jeg tilbake til. Cellen har alltid glukosetransportører tilgjengelig, selv uten insulin. Insulin kan øke transporten i noen celler, men det aldri et krav for at glukose skal komme inn. Mm-hmm. Visste du det, du? Så da skal vi se på den første vitenskapelige artiklen her. Dette anbefaler jeg alle som ekstra interessert i dette emnet å lese. Det ikke en sånn veldig komplisert artikkel, og du lærer veldig mye nyttig informasjon om insulin. Den heter Insulin, Growth Hormone and Sport. Og da har vi første sitat her. Endokrinologiens, det betyr endokronologi, det på en måte studien av hormoner. Så endokrinologiens svarte tidsalder fulgte tidlige in vitro-eksperimenter på 1950-tallet som viste at insulin var i stand til å stimulere glukoseopptak I biter av rottemuskler og fett. Ikke lenge etter hadde biokemikerne ekstrapolert fra disse eksperimentene for å konkludere feilaktig at hyperglykemien ved diabetes skyldtes en opphopning av glukose I blodstrømmen som et resultat av at glukose ikke kom inn I cellene som en direkte konsekvens av insulinmangel. Så her mener han at de har trukket feil konklusjon, ikke sant? Og de har sett, ikke sant? De ser høyt blodsukker, hyperglykemi, og så har de bare konkludert med at dette skyldes som en konsekvens av en mangel på insulin. Fortsetter. Konseptet om at glukoseopptak I muskler insulinavhengig ble født og har vært utbredt I lærebøker og undervisning frem til I dag, selv om det ble vist å være søppel for 25 år siden. Og denne artiklen ble skrevet I 2001, så det vil si at det har vært vist å være søppel, altså det ble vist å være søppel for 50 år siden. Så det her har de visst lenge. Men det sånn, når man implementerer en idé ikke sant, inn I lærebøkene, det det du lærer når du går på medisinstudier og ernæringsstudier, så det vanskelig å vende på det, selv om man begynner å motbevise det. Og det en ting som man ser gang på gang igjen, og som veldig, veldig dumt med det systemet. Vi fortsetter. Det biokemikerne på 1950-tallet ikke klarte å legge merke til var det betydelige opptaket av glukose som finner sted I alt vev selv når insulin fraværende. Så her sier han at glukose tas opp I celler selv om insulin ikke til stede. Vi vet nå at det en tilstrekkelig populasjon av glukosetransportører I alle cellemembraner til enhver tid for å sikre nok glukoseopptak til å tilfredsstille cellens respirasjon selv I fravær av insulin. Insulin kan og øker antallet av disse transportørene I enkelte celler, men glukoseopptaket aldri virkelig insulinavhengig. Faktisk, selv ved ukontrollert diabetisk hyperglykemi, økes hele kroppens glukoseopptak uunngåelig, med mindre det alvorlig ketose. Så her sier han at til og med når man har denne hyperglykemien, altså høye blodsukkeret som man ser hos pasienter med diabetes, så økes faktisk hele kroppens opptak av glukose, med mindre det alvorlig ketose. Mind blown. Derfor det ikke behov for insulin for glukoseopptak og bruk I menneske. Glukoseopptak ikke avhengig av insulin. Så det jo litt å tygge på. Jeg har enda en studie vi skal gå gjennom her for å se nærmere på dette. Den heter Insulin, Understanding its Action in Health and Disease. Jeg anbefaler igjen alle som ekstra interessert I dette og lese hele den artikeln. Men vi skal ta for oss noen sitater. Her står det overskrift Glucose uptake into cells is usually normal and often high in untreated diabetes. Og det den sitaten jeg nå skal gå gjennom. Jeg har oversatt alle sitatene til norsk med Google Translate, sånn at det skal være lettere for det norske publikum å forstå. Men det bare gå inn I studiene og finne de sitatene og lese hvis dere usikre på noe. Sitat. Siden det en dynamisk likevekt under kortvarig faste, vil glukoseproduksjonen nøyaktig tilsvare glukoseklarering fra plasma. Ved hyperglykemi representerer glukoseklarering både vevets glukosemetabolisme og glukosetap gjennom urin. Ikke sant? Så man snakker om klarering av glukose fra blodet, så det jo enten da ved at kroppen cellene tar det opp og bruker det til å produsere energi, eller så kan det også tapes da gjennom urin. Så når du da måler urin, hvis du tar en glukoseprøve, spiser 100 gram glukose, og så måler du hvor mye som igjen I urinen, samtidig som du kanskje følger med på blodsukkeret, så kan du måle hvor mye av denne glukosen som faktisk ble tatt opp av cellene. Så står det videre, ved å samle opp urin og måle tapene direkte, kan vevets glukosemetabolisme beregnes enkelt. Slike beregninger viser at vevets glukoseopptak ved hyperglykemi vanligvis økt over det normale, selv når insulinmangelen alvorlig. Så slike forsøk viser at cellene faktisk tar opp mer glukose når de har denne hyperglykemien, dette høye, fastende blodsukkeret. Selv når de har en sterk mangel på insulin, så blir glukosen tatt opp. Dette kan ikke forenes med konseptet om at insulin nødvendig for glukoseopptak I insulinfølsomme vev. Faktisk beviser det uten tvil at insulin ikke nødvendig. Så det var det første argumentet. Cellen trenger ikke insulin for å ta opp glukose. Så her det noe annet som foregår. La oss gå et hakk dypere. Har du et ønske om å få mer energi, bedre fordøyelse og gå ned I vekt, få hormonene dine I balanse, få has på hudproblemer eller andre ting som autoimmune lidelser, nyreproblemer, leverproblemer, hjerteproblemer, you name it. Det det jeg hjelper deg med. I den tiden vi lever I blir vi utsatt for store mengder giftstoffer kroppen vår ikke tåler. Disse giftstoffene skader vevet I kroppen og fører til svekket funksjon av cellene. Og dette, som vi kaller for sykdom, utspiller seg på veldig mange forskjellige måter, men den underliggende årsaken den samme. Ved å jobbe med å optimalisere kroppens evne til å avgifte disse giftstoffene, vil kroppen kunne bruke mer av energien sin på å restaurere og reparere seg selv, og på den måten kan du kreve tilbake din helse. Synes du dette høres interessant ut, og du vil vite om dette relaterer til deg og din tilstand, så kan du gå til smorjesus.no/kontakt og bukke en gratis 15 minutters samtale med meg. Og med det ønsker jeg deg en fortsatt god lytt til denne lektyren. Til mitt neste motargument, som fastende hyperglykemi, altså fastende høyt blodsukker, skyldes glukoseproduksjon I leveren. Og ikke et redusert opptak av glukose. Når vi ser på blodsukkeret I fastende tilstand, så kommer ikke dette sukkeret fra maten. Det kommer fra leveren. Leveren lager glukose gjennom gluconeogenese, eller ved å tømme glykogenlagrene. Og denne produksjonen blir aktivert av stresshormoner som glukagon, kortisol og adrenalin. Dette har vi gått gjennom. Stresshormonene, når kroppen har mangel på karbohydrater eller mangel på energi, så kommer de på banen, for deres oppgave å opprettholde tilførsel av drivstoff I kroppen. Så de forteller leveren, nå må du begynne å lage glukose. Fordi nå har vi kanskje ikke nok, eller vi trenger mer. Og studier viser at jo mer leveren produserer glukose, desto høyere blir det fastende blodsukkeret. Og desto mer alvorlig blir diabetesen. Så det har man sett igjen ved å gjøre sånne... Man kan spore glukosen og følge med på hvor glukosen går inn I kroppen, om den blir tatt opp I cellene og så videre. Og så har man faktisk sett at det sukkeret som I blodet, og det som fører til et fastende høyt blodsukker, ikke Det sukkeret som kommer fra maten du spiser, det kommer faktisk fra leveren. Og da skal vi gå inn I den samme studien som heter Insulin, Understanding its action in health and disease. Og her overskriften, Fasting hyperglycemia, fastende høyt blodsukker. Sitat. Av denne grunnen det omfanget av den hepatiske overproduksjonen av glukose som setter graden av den fastende hyperglykemien. Jo høyere fastende hyperglykemi, jo høyere grad av hepatisk glukoseproduksjon, og jo mer seriøs diabetesen. Så jo mer leveren får signalet om å produsere glukose, ikke sant? Gjennom gluconeogenese. Jo høyere fastende blodsukker ser man, og jo mer alvorlig den diabetiske tilstanden. Og det det stresshormonene som står ansvarlig for. Det var en sitat til her, var det ikke det? Og her en overskrift til. How then does insulin lower the blood glucose in diabetes? For det jo veldig interessant, fordi insulin fører jo til, altså det funker, ikke sant? Når du gir en sprøyte med insulin, så fører det til at blodsukkeret går ned. Men hva det som egentlig fører til det? Hvilken mekanisme det som skaper den virkningen? Og her står det. Bruken av sporglukoseinfusjoner har ikke bare vist at hyperglykemi i møte med insulinmangel et resultat av overproduksjon av glukose i leveren, men også at insulininfusjon senker blodsukkeret ved å hemme hepatisk glukoseproduksjon. Så det veldig interessant. Det her skal vi komme mer inn på senere. Men insulin ser ut til å ha veldig mange virkninger i kroppen. Det ser ut til å ha en dempende virkning på stresshormoner, som glukagon. Glukagon et av de hormonene som forteller leveren at den må produsere glukose. Det har også en dempende virkning på frie fettsyrer i blodet. Og hvorfor det viktig skal vi komme tilbake til snart. Så den fastende hyperglykemien som man ser i insulinresistente pasienter et resultat av økt glukoseproduksjon i leveren, ikke svekket glukoseopptak i cellene. Og det blir en fin segue til mitt neste motargument, for som jeg nevnte så det jo stresshormonene som forteller leveren å produsere dette sukkeret. Så da motargument 3, stresshormoner skaper insulinresistens. Og vi har jo snakket mye om stresshormoner hvis du har fulgt med på denne serien. Så når kroppen har lite tilgang på karbohydrater eller oppfatter en mangel på energi, så stiger produksjonen av glukagon og kortisol. For de skal nå tilføre drivstoff som kroppen kan bruke, sånn at den kan produsere mer energi. Alt handler om energi. Energi det viktigste for kroppen å produsere. Så vi kan starte med glukagon. Det ganske etablert at glukagon spiller en stor rolle i patogenesen til diabetes. Jeg har et tonn med studier. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle. Jeg skal gå gjennom noen, og så skal jeg linke til alle de andre og vise dere overskriften og sånn, for det utrolig mange studier som viser det samme her. Men da skal vi først se på en som heter Metabolic Effects of Glucagon in Humans. Og her står det. Glukagon-indusert insulinresistens kan i seg selv forårsake diabetes hos pasienter med glukagonom, en sjelden svulst som skiller ut glukagon. Så hvis du har denne sjeldne svulsten som fører til en økt utskillelse av glukagon, så vil dette kunne forårsake diabetes. Interessant. Til tross for at de ikke har insulinmangel, utvikler disse pasientene insulinavhengig diabetes som forsvinner etter kirurgisk fjerning av svulsten. De utvikler insulinavhengig diabetes når de har en svulst som øker utskillelsen av glukagon. Det jo veldig interessant. Vi fortsetter. Glukagon-indusert insulinresistens forverrer de metaboliske konsekvensene av insulinmangeltilstanden som kjennetegner type 1-diabetes. Pasienter med total pankreatektomi, det vil si at du har gjort et kirurgisk inngrep og fjernet pankreas, mennesker som har gjort dette, mangler pankreatisk glukagonsekresjon. De produserer da ikke glukagon. Som følge av dette har de en usedvanlig høy insulinsensitivitet og utsatt for livstruende hypoglykemiske episoder. Så det en veldig høy insulinsensitivitet, det det motsatte av insulinresistens. Og dette da mennesker som mangler glukagon. Derimot har pasienter med diabetisk ketoacidose svært høye plasmanivåer av glukagon, og opplever en dyp insulinresistens, noe som krever store mengder insulin for metabolsk kontroll. Pasienter med diabetisk ketoacidose, det en veldig alvorlig tilstand, viser seg å ha veldig høye nivåer av glukagon. Da går vi til neste sitat her. Og her en overskrift. Overdreven glukagonsekresjon til stede hos pasienter med nedsatt glukosetoleranse. Så folk med nedsatt glukosetoleranse, folk som ikke klarer å ta opp glukosen i cellene sine, eller som har høyt fastende blodsukker, de har en overdreven glukagonutskillelse, sier denne overskriften. Sitat. Fastende plasmanivåer av glukagon for høyet, og unormale mønstre av glukagonsekresjon som respons på næringsstoffer, lignende som man ser ved diabetes, allerede til stede hos glukoseintolerante pasienter før diagnosen type 2 diabetes. Så her ser man også, til og med før man har fått diagnosen diabetes, men liksom på veien dit, så ser man også høye nivåer av glukagon. Fastende plasmanivåer av glukagon høyere hos overvektige pasienter sammenlignet med normale kontrollgrupper. Så overvektige, overvekt som en del av dette insulinresistensbildet, mennesker som overvektige har høyere nivåer av glukagon. I tillegg det en ikke-linjær sammenheng mellom fastende glukagonkonsentrasjon og insulinresistens. Der mer alvorlig insulinresistens assosiert med høyere fastende glukagonnivåer. Jo mer alvorlig insulinresistens du har, jo høyere fastende glukagonnivåer. Videre reduseres fastende plasmanivåer av glukagon hos overvektige etter vekttap. Så når de fjerner vekten, så får de lavere glukagon. Dette har man sett både ved bariatrisk kirurgi, hvor du fjerner en del av magesekken eller tarmen, eller dietintervensjon. En annen liten interessant brikke. Monoklonale antistoffer som blokkerer glukagonreseptoren gunstige for å kontrollere diabetes hos pasienter både med type 1 og type 2 diabetes. Så noe som blokkerer glukagonreseptoren i cellen gunstig for folk med diabetes. Interessant. Jeg bare minner dere på at glukagon på en måte hormonet, det første hormonet som kommer på banen når du får et fall i blodsukker og på en måte tom for sukker fra maten du har spist. Og når du driver med keto og fasting, så har du en veldig høy utskillelse av glukagon. Fordi nå må kroppen mobilisere fettet sitt, og det må mobilisere da. Altså leveren nødt til å produsere glukose for å holde blodsukkeret oppe. Fordi det vev i hjernen, men også i resten av kroppen, som må ha glukose. Så kroppen din avhengig av glukose. Og gå til veldig lange strekninger for å få det. Det var litt til igjen her, skal vi se. Hyperglukagonemi, altså høy glukagon, oppstår under kliniske tilstander som involverer adrenergisk stimulering og metabolsk stress, slik som fysisk aktivitet, infeksjoner, akutt hypoglykemi, lavt blodsukker og sult. For å sikre tilgjengelighet av glukose til perifere vev som hjernen og skjelettmuskulaturen. Glukagon motvirker insulinets virkning i leveren ved å forhindre akkumulering av glukose som hepatisk glukogen. Så glukagon hemmer leverens evne til å lagre glukogen. Noe som kanskje fører til at du får et økt fastende blodsukker. Ja, som en konsekvens forblir glukose i blodet og tilgjengelig for bruk i perifere vev. Glukagonsekresjon en viktig drivkraft i den metabolske tilpasningen til sult. Plasmanivået av glukagon øker etter 24-48 timer med faste og induserer hepatisk insulinresistens som forhindrer lagring av glukose. Glukagon fremmer også gluconeogenese, altså prosessen hvor leveren produserer sukker, og ketogenese, produksjonen av ketoner. Økningen i plasmanivå av glukagon associerat med sult vedvarer I flera timmar efter geninntag av mat. Glukosetoleransen markant reducerad hos friska personer efter 3 dagars faste och blodsockerkoncentrationen ligger ja genomsnitt på 210 mg per deciliter en timme efter intag av 100 gram glukose. Så hvis du faster eller går på keto som på något en faste etterlignende tilstand så vil du ha et høyt nivå av glukagon til stede selv om du begynner å spise karbohydrater. Og her begynner vi å snakke om hvordan jeg tror keto og lavkarbo og sånt kan føre til tilstander av kronisk stress. For selv om du på en måte gir kroppen signalet altså at den har disse karbohydratene så har du såpass høy produksjon av disse stresshormonene at det vanskelig å få dem til å liksom komme ordentlig ned. Da. Og det skaper en litt sånn ond sirkel hvor man blir mer og mer drevet av stresshormoner. Og dette trenger ikke nødvendigvis å skje gjennom en lavkarbokosthold. Det kan skje på annet vis også. Mangel på næringsstoffer, miljøfaktorer, toksiner og sånne ting. Som fører til at kroppen tvunget til å lene seg mer på stresshormonene for å på en måte prøve å opprettholde en optimal energiproduksjon I kroppen. Ja, her var det kanskje mange argumenter imot I hvert fall det at å fremme glukagon som man gjør ved keto og lavkarbo nyttig for å på en måte fikse insulinresistens. Når det ser faktisk tvert imot ut som at glukagon en mye større pådriver av insulinresistens. Og mekanismene skal vi komme tilbake til I snart. Jeg skal gå gjennom et par studier til. Men jeg gidder ikke å bruke for mye lang tid på det her, for nå har jeg på en måte fått frem alle poengene. Jeg kommer til å gå raskt gjennom sikkert 10 studier som på en måte forteller det samme om glukagon. Vi kan se på overskriftene, men jeg skal ikke gå så nøye inn på dem. Dere får ta en titt på dem selv. Hvis dere fortsatt ikke tror på det jeg sier sant, eller I hvert fall I forhold til disse forskningsartiklene. Så denne her heter Glucagon and type 2 diabetes, the return of the alpha cell. Og her skriver de. Pasienter med type 2 diabetes lider av både fastende og postprandial hyperglukagonemi. Pasienter med type 2 diabetes, folk som sterkt insulinresistente, lider av både fastende og postprandial, det vil si etter et måltid, hyperglukagonemi. Så de har høye nivåer av glukagon, både fastende og etter et måltid. Som stimulerer hepatisk glukoseproduksjon og dermed bidrar til hyperglykemien som kjennetegner disse pasientene. Det glukoseproduksjonen fra leveren som fører til det høye fastende blodsukkeret. Videre har det blitt tydelig at undertrykking av glukagonsekresjon eller blokkering av glukagonreseptoren utgjør potensielt effektive behandlingsstrategier for pasienter med type 2 diabetes. Igjen, å blokkere aktiviteten til glukagon ser ut til å være en nyttig strategi for å redusere denne diabetestilstanden, insulinresistensen. Og nå skal jeg bare egentlig vise dere raskt alle studiene jeg har hentet frem her. Pancreatic ACE alpha cell dysfunction in type 2 diabetes handler om det samme. Glucagon, a key factor in the pathophysiology of type 2 diabetes. Current insights and new perspectives on the roles of hyperglucagonemia in non-insulin-dependent type 2 diabetes. The role of glucagon on type 2 diabetes at a glance. The biology of glucagon and the consequences of hyperglucagonemia. Hyperglucagonemia and its suppression importance in the metabolic control of diabetes. Her har jeg en liten sitat. Hyperglucagonemia has an important role in diabetes. Its correction reduces diabetic abnormalities to or towards normal. The nature of hyperglucagonemia in diabetes mellitus. Glucagon-centric restructuring of diabetes, a path of physiologic and therapeutic makeover. Citat, the hormone glucagon has been dismissed as a minor contributor to metabolic disease. Here we propose that glucagon excess, rather than insulin deficiency, is the sine qua non of diabetes. We base this on the following evidence. Glucagon increases hepatic glucose and ketone production, catabolic features present in insulin deficiency. Hyperglucagonemia is present in every form of poorly controlled diabetes. Ja, og så det et par poeng til her. This indicates that glucagon suppression or inactivation may provide therapeutic advantages over insulin monotherapy. Jeg sier at og det å blokkere glucagon kan være en bedre strategi enn å behandle med insulin. Ja, nei, jeg skal ikke dvele for mye mer på det her. Vi går videre, og det jo til det neste stresshormonet. Kortisol. Kortisol ser også ut til å produsere insulinresistens. Og navnet på denne studien her sier jo mye. Den heter Mechanisms of glucocorticoid-induced insulin resistance. Glukokortikoider, det en rekke hormoner, på en måte, kategori, og kortisol på en måte hovedglukokortikoiden. Så når man snakker om glukokortikoider, så snakker man om kortisol. Og her det en fin sitat. Glukokortikoider øker nedbrytningen av muskelprotein, frigjøring av fettsyrer og hepatisk glukoneogenese. Det her har vi gått gjennom, ikke sant? Når kroppen helt tom på lagret fra maten du har spist for sukker, så kommer kortisol, og den begynner å bryte ned muskelproteinene for å omdanne aminosyrene til glukose. Dette skjer ja da i leveren, ikke sant? I hepatisk glukoneogenese. Det fører også til frigjøring av fettsyrer, fordi nå må kroppen bruke fett, konservere den lille glukosen den har, og som leveren produserer, for nå bryter faktisk kroppen ned sitt eget vev for å opprettholde blodsukkeret. Så da det bedre at ikke alle cellene bruker glukose, men at mange kan bruke fett, og at de vevene som absolutt må ha glukose, får glukose. En utrolig smart tilpasningsmekanisme. Som gjør at vi kan overleve lengre på mindre. Vi fortsetter. I tillegg til å redusere bruk av glukose, effekter som øker sirkulerende glukosekonsentrasjoner, fordi de fleste cellene nå bruker fett. Så kortisol reduserer bruk av glukose, som fører til økende nivåer av sirkulerende glukosekonsentrasjoner. Og hvorfor det her skjer, det skal vi gå gjennom i neste argument. Men det har basically med at disse fettsyrene som nå skilles ut, hemmer opptaket av glukose. Vi fortsetter. Kronisk overeksponering av stresshormoner forandrer kroppskomposisjon, som inkluderer utvidelsen av fettlagring på magen. Det hemmer metabolisme, og insulinvirkning som resulterer i hyperglykemi og dyslipidemi. Ok, så kortisol fører til at du legger på deg magefett, det liksom den ølmagen, i tillegg til at det hemmer metabolismen og insulinvirkningen. Og dette resulterer i hyperglykemi og dyslipidemi. Fordi nå pumper kroppen ut fett, ikke sant? Så du får høyere nivåer av triglycerider, fettsyrer, i blodet. Det hemmer insulinets virkning, som holder disse stresshormonene dominerende. Og så fører det da til denne produksjonen av glukose i leveren, som fører til høyt blodsukker. Og dette jo egentlig en beskrivelse av metabolsk syndrom. Så det jo veldig interessant. Men et argument som veldig mange fra keto vil bruke, når det kommer til kortisol, fordi man har studier hvor man ser at ja, kortisol, når du begynner på et ketogent kosthold, så vil kortisol øke. Og det vil gjøre det i kanskje en måneds tid, men så vil kortisolet stabilisere seg. Så hvis du tar en prøve, så vil det se normalt ut. Og da sier de, ok, men kortisol er ikke en big deal når vi driver med keto. Men da skal jeg gå gjennom et par studier her som viser noe veldig interessant. Den første heter Dietary Macronutrient Content Alters Cortisol Metabolism Independently of Bodyweight Changes in Obese Men. Og her er konklusjonen. Konklusjoner. En lavkarbodiet endrer kortisolmetabolismen uavhengig av vekttap. Hos overvektige menn forbedrer dette kortisolregenerering og reduserer kortisolinaktivering i leveren. Endringer i kortisolmetabolismen kan være en konsekvens av innholdet av makronæringsstoffer i kostholdet og kan formidle effekter av kostholdet på metabolsk helse. Så det er det man begynner å se, at du får en høyere regenerering av kortisol og en lavere kortisolinaktivering av leveren, som fører til en kronisk forhøyelse av kortisol. Og dette kan jo skje i vevet, ikke sant? Så det er ikke noe man kan fange opp like godt på en blodprøve. Det er leveren som på en måte står ansvarlig for å inaktivere hormoner og detoxe dem. Og hos overvektige menn så er denne inaktiveringen redusert, som fører til en lettere akkumulering av stresshormoner. Og det er jo derfor jeg også jobber veldig mye med leveren. Jeg jobber mye med stress, og jeg jobber mye med leveren. Fordi er du i en kronisk stresstilstand, så er du nødt til å få fart på leveren din, sånn at du kan begynne å avgifte stresshormonene. Dette gjelder også andre hormonelle tilstander, hvor man kanskje har en for høy konsentrasjon av østrogen i kroppen, som kan føre til visse hormonelle problemer. Så trenger vi å hjelpe leveren å avgifte disse hormonene, eller inaktivere dem. Og vi skal se på en studie til, som viser noe av det samme. Den heter Abnormal Cortisol Metabolism and Tissue Sensitivity to Cortisol in Patients with Glucose Intolerance. Så kortisolmetabolisme og sensitiviteten i vevet er det de ser på her da, hos pasienter som har insulinresistens. Sitat. Nyere forskning antyder at økt kortisolsekresjon endret kortisolmetabolisme og eller økt vevsfølsomhet for kortisol kan koble sammen insulinresistens, hypertensjon og fedme. Hvorvidt disse endringene er viktige i type 2 diabetes er ukjent. Vi gjennomførte en helhetlig vurdering av glukokortikoidsekresjon, altså kortisolsekresjon, metabolisme og effekt hos 25 ubehandlede slanke mannlige pasienter med hyperglykemi. 20 med type 2 diabetes og 5 med nedsatt glukosetoleranse, samt 25 friske menn. Så det er 25 menn med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse og 25 friske menn. Følsomheten for glukokortikoider var økt hos pasienter med diabetes, både sentralt og perifert. Så hadde du diabetes, så hadde du økt følsomhet for glukokortikoider. Og det har jo ikke noe med mengde å gjøre. Ikke sant? Det har noe med hvordan ting aktiveres i vevet ditt. Oppsummert er kortisolsekresjonen hos pasienter med glukoseintoleranse, selv om den er normal, er den uhensiktsmessig høy, gitt den sentrale og perifere følsomheten for glukokortikoider. Så selv om kortisolet er normalt, så er den uhensiktsmessig høy, fordi du nå har en høyere følsomhet til kortisolet, som fører til en sterkere aktivering. Dermed forekommer endret kortisolvirkning ikke bare ved fedme og høyt blodtrykk, men også ved glukoseintoleranse, og kan derfor bidra til sammenhengen mellom disse ulike kardiovaskulære risikofaktorene. Så det min mistanke da, med disse folka som driver med lavkarbo og keto, selv om kortisolet deres går ned til normalt, så kan det være at du nå har en høyere følsomhet i vevet, som fører til at du fortsatt har en sterk kortisolaktivering. Vi skal se på den siste studien i dette argumentet, så skal vi gå videre. Den heter Low Carbohydrate Diets and Men's Cortisol and Testosterone. Systemic Review and Meta-Analysis. Sitat. 27 studier ble inkludert med totalt 309 deltakere. Kortvarig, lav versus høy karbohydratdieter, moderat økt hvilekortisol. Lav versus høy karbodieter resulterte i mye høyere kortisol etter trening og etter langvarig trening. Men høyprotein lavkarbodieter reduserte hvilende og posttrening testosteronkonsentrasjon betydelig. Her står det igjen. Hvile og ettertreningskortisol økte under de første 3 ukene av en lavkarbohydratdiett. Etter det så ble det hvilende kortisolet vanlig, mens kortisolet etter treningsøkt holdt seg høyt. Og det det flere studier som viser, at hvis du tar 2 personer, en som går på lavkarbo og en som går med karbo, så vil du som regel se en høyere kortisolutskillelse etter den treningsøkten hos mannen som spiser keto. Så du mer sensitiv til stress. Det krever mindre stimuli for at du skal aktivere stresssystemet ditt. Og det gir jo veldig mening når du lærer alt det jeg har gått igjennom i forhold til karbohydrater og hvorfor stresshormoner i det hele tatt produseres. Det produseres for å holde blodsukkeret oppe, for å holde tilførselen av drivstoff tilstrekkelig. Og vi fortsetter til motargument nummer 4. Den handler om Randall-syklusen. For å forstå hvordan stresshormoner kan føre til insulinresistens, så vi nødt til å ta nærmere titt på Randall-syklusen. Og denne syklusen, oppdaget av Philip Randall, handler rett og slett om konkurransen mellom glukose og fettsyrer som energikilde i cellene våre. Fordi cellene våre kan ikke bruke både fett og glukose samtidig. Så de må velge en av gangen. Og det som avgjør hvilke drivstoff som blir brukt, hvilke signaler cellene får. Og det her skal vi gå gjennom. Vi skal se på denne studien her, som heter The Randall Cycle Revisited. Jeg gikk også gjennom denne i denne episoden hvor jeg snakket mye om energiproduksjon i cellene. For det jo det handler om her også. Og der snakket jeg om at fettforbrenning, ikke sant? Når kroppen begynner å øke fettforbrenning, så fører dette til at cellene begynner å bruke mer fett som drivstoff. Og dette har en serie med reaksjoner som fører til at cellen slutter å ta opp glukose. Så her har vi da den tegningen her. Har vi også gått gjennom før. Men her kan vi se da når fettsyrer kommer inn, blir omdannet da til acetyl-coenzym A, så går sitrat inn i cytosolen, og dette sitratet, det hemmer dette enzymet her, som da en glukosetransportør, GLUT4. Så enkelt forklart så fører da fettforbrenning til at cellen stenger glukosetransportørene i cellene, som fører at glukose ikke kommer seg inn. Det forblir i blodet. Og det samme skjer da når glukose forbrennes, så hoper det seg opp. Ikke sant? Glukosen går gjennom her, det blir til pyruvat, pyruvat blir til acetyl-coenzym A, sitrat, det går videre til å bli det som heter malonyl-coenzym A. Og når dette hoper seg opp i cellen, så stenges dette enzymet her, som det som fører til at fettsyrer går videre inn til beta-oxidasjon og blir omdannet til energi. Så ikke sant? Når cellen forbrenner glukose, så stenges døren for fettsyrer og fører til at fettsyrene blir omdannet til triglycerider, ikke sant? Og det Randall-syklusen, veldig enkelt forklart. Men det spiller jo også da en veldig viktig rolle i dette insulinresistensbildet, fordi det her en slags sånn fysiologisk insulinresistens, som egentlig handler ikke om insulin, det handler om at døra til glukosen i cellen stenges. Fordi nå det fettsyrer som forbrennes. Og det det igjen stresshormonene som fører til, fordi det stresshormonene som forteller kroppen at nå må dere frigjøre fettsyrer, nå må cellene begynne å ta opp fettsyrer, sånn at igjen, vi kan konservere glukosen, og så videre. Så det var bare et lite argument jeg ville ta opp igjen. Derfor fettforbrenning vil på en måte automatisk føre til en rett og slett fysiologisk insulinresistens. Og det jo det, ikke sant? Det derfor stress, vi så dette i forrige argumentet med stresshormoner. Stresshormoner fører til en insulinresistens, fordi det fører til økt utskillelse av fettsyrer som stenger døra for glukosen. Og da skal vi videre til motargument 5. Og dette at diabetikere har nedsatt evne til å bruke glukose. Ikke nødvendigvis et redusert opptak. Og her kommer vi til nøkkelen av problemet. For ja, en ting jo at du kan skape en fysiologisk insulinresistens ved å ha høye nivåer av stresshormoner. Men man ser også at problemet at cellene har en svekket evne til å bruke glukose til å produsere energi. De klarer ikke å produsere ATP. Så glukosen den kommer seg inn i cellen, men mitokondriene, altså det som fører til at glukosen blir omdannet til ATP, de svekket. Og de klarer da ikke å forbrenne glukosen effektivt. Og dette skaper en energikrise, ikke sant? Kroppen veldig sensitiv til mengden energi, fordi det energi som driver alt. Alle prosesser i kroppen krever energi. Og da det hovedsakelig denne ATP-molekylet som mitokondriene produserer, som står ansvarlig for å frigjøre den energien. Og dette kan da igjen føre til en aktivering av stresshormoner, for stresshormonene igjen har en veldig viktig rolle i å på en måte prøve å holde energiproduksjonen oppe når kroppen senser at den ikke har nok. Men for å understreke dette, skal vi se på noen studier. Den første studien heter Characterization of Cellular Defects of Insulin Action in Type 2 Diabetes Mellitus. Da har vi sitat. Mest evidens støtter ikke en defekt i insulinreseptormengde eller affinitet. Så her støtter ikke evidensen at problemet en insulinreseptordefekt, ikke sant? At det noe med insulinreseptoren som gjør at den slitt ut og fører til at insulinet ikke får utført sin handling, som fører til at glukosen ikke kommer inn. Eller affinitet, det har med hvor sensitiv cellen da. Altså hvor sensitiv reseptoren til insulinet. I kontrast har mange studier dokumentert en variasjon av postbindende defekter i insulinhandling. Glukoseoksidasjon som målt av indirekte kalorimetri har vist å være redusert i diabetes type 2. Så her problemet. Glukoseoksidasjonen redusert. Cellene klarer ikke å bruke drivstoffet til å produsere energi på en effektiv måte. Vi går til neste studie. Det heter Muscle Mitochondrial ATP Synthesis and Glucose Transport /phosphorylation in type 2 diabetes. Citat. Muskulær insulinresistens är ofta präget av stumpe ökningar I glukose 6-fosfat som reflekterar nedsatt glukosetransport /fosforylering. Disse abnormitetene sannsynligvis relatert til overdreven intramyocellære lipider og mitokondriell dysfunksjon. Ikke sant? Så det en nedsatt glukosetransport inn I cellen, og det grunnet overdreven intracellulære lipider, fettsyrer, som blokkerer, ikke sant? Sånn som vi har gått gjennom med Randall-syklusen, og mitokondriell dysfunksjon. Så det kan være toksiner eller den slags som skader cellen, skader mitokondriene, fører til at enzymene ikke fungerer som de skal. Det kan også være næringsmangler. Det veldig mange næringsstoffer som trengs for at denne energiproduksjonen skal gå som smurt. Dette kan også føre til at det en mitokondriell dysfunksjon. Og her står det til slutt. Pasienter med diabetes hadde 27% lavere fastende ATP, syntetisk flux, sammenlignet med yngre kontroller. Så pasienter med diabetes hadde 27% lavere energiproduksjon, sammenlignet med friske. Så problemet ikke insulin, problemet at cellen sin evne til å produsere energi svekket, enten på grunn av stresshormoner, eller på grunn av toksiner, eller en kombinasjon av begge deler. Hvis toksiner det som fører til at mitokondriene blir dysfunksjonelle, så vil dette skape en energikrise som videre vil kunne aktivere stresshormoner. Så her det på en måte en ond sirkel som kan oppstå. Og disse to kan jobbe liksom I sammen, da. Stress og toksiner. Og da går vi til neste studie, som heter Mitochondrial dysfunction in the elderly, possible role in insulin resistance. Citat. Insulinresistens en viktig faktor I patogenesen av type 2 diabetes hos eldre. For å undersøke hvordan insulinresistens oppstår, studerte vi sunne, magre eldre og unge deltakere matchet for mager kroppsmasse og fettmasse. Eldre studiedeltakere var markert insulinresistente sammenlignet med unge kontroller, og denne motstanden skyldes redusert insulinstimulert muskelglukosemetabolisme. Disse endringene var assosiert med økt fettakkumulering I muskel- og levervev, og med en ca. 40% reduksjon I mitokondriell oxidativ og fosforileringsaktivitet. Disse dataene støtter hypotesen om at en aldersrelatert nedgang I mitokondriell funksjon bidrar til insulinresistens hos eldre. Så de hadde en 40% reduksjon I mitokondriell oxidativ fosforilering, altså energiproduksjon. Og dette var hos sunne, magre eldre, sammenlignet med unge. Ikke sant? Det her ikke et insulinproblem. Det her et mitokondrieproblem. Problemet at cellene klarer ikke å bruke drivstoffet på en effektiv måte, mest sannsynlig fordi de skadet, og eller fordi de har signaler fra stresshormoner som fører til at de ikke klarer å ta opp glukose. Og dette et problem, fordi som jeg har gått gjennom, så glukoseoksidasjon den mest optimale måten for kroppen å produsere energi på. Og det vi ønsker I en sunn kropp så høy energiproduksjon som mulig. Energi driver funksjon. Høyere energi, høyere funksjon. Lavere energi, lavere funksjon. Det ganske enkelt. Og et annet interessant funn at insulin hjelper faktisk ikke nødvendigvis ved å bare åpne døra for glukose. Det ser heller ut til å redusere nivået av frie fettsyrer og ketoner, som I seg selv kan bidra til å hemme glukoseopptak. Så I stedet for at insulin åpner døra for glukose, og på en måte hjelper å få ned blodsukkeret på den måten, så ser det ut som at det hjelper ved å rett og slett få ned de frie fettsyrene. Och ketonerna som blockerar på mode cellens evne till att ta upp glukose. Och här har vi en citat som då understreker det. Det tilbake til denne her, som heter Insulin Growth Hormone and Sport. Og der står det, derfor øker insulin-glukosemetabolisme mer ved å redusere frie fettsyrer og ketonnivåer enn det gjør ved å rekruttere flere glukosetransportører inn til muskelcellemembranen. Insulin det demper da disse katabole nedbrytende stresshormonene, kortisol, glukagon og den slags. Og på den måten så bidrar det til å forbedre på en måte blodsukkertilstanden i kroppen. Så det jo interessant. Det siste argumentet at studier viser at et ketokosthold svekker insulinsensitiviteten i kroppen og på en måte skaper insulinresistens. Det har jeg på en måte allerede gått igjennom og vist at stresshormoner kan skape en insulinresistens, at fettforbrenning skaper en fysiologisk insulinresistens. Men jeg skal gå gjennom et par studier bare for å hamre det inn. Da har vi en studie her som heter Insulin Sensitivity and Glucose Tolerance are Altered by Maintenance on a Ketogenic Diet. Ja, det er hos rotter, og det godt mulig, ikke sant, at det, mest sannsynlig så fikk ikke disse rottene her et ketogent kosthold med hovedsakelig mettet fett, for eksempel, eller en kombinasjon av mettet og umettet fett. Det nok en god dose av alle forskjellige fettsyrer, sikkert mye flerumettet fett også. Og flerumettet fett har vist å kunne bidra til insulinresistens. Så ikke sant, man skal ta det også med en klype salt. Men jeg tenkte det bare passet inn å inkludere de studiene her for det. Så, sitat. Denne studien vurderte responsen til perifert og sentralt insulin, glukosetoleranse og måltidsinduserte effekter av å konsumere et ketogent kosthold hos rotter. Jeg tror vi bare går rett til resultatet her. Vedlikehold på keto resulterte i redusert følsomhet for perifert insulin og nedsatt glukosetoleranse. Videre induserte inntak av et høyt karbohydratmåltid hos rotter, som vanligvis konsumerte keto, betydelig høyere insulin- og glukosenivåer over en lengre periode, sammenlignet med kontrollgruppen. Så det de så at på keto så fikk de en lavere insulinsensitivitet, og når de da ga disse rottene som hadde vært på keto karbohydrater, så man at de hadde både høyere insulin- og glukosenivåer over en lengre periode. Så det tegn da på at det var en insulinresistens som på en måte ikke helt de klarte å kvitte seg med det første. Og det minner meg tilbake om liksom da jeg drev med keto, og grunnen til at man kanskje blir litt sånn der opphengt i dette med at karbohydrater så dumt og, ikke sant, farlig kanskje til og med. Jeg trodde jo det var gift, ikke sant? For man kan ha opplevelser, man går på keto lenge, så spiser man karbohydrater, et måltid med karbohydrater, kanskje man har en cheat day eller et eller annet sånt, og så føler man seg litt dritt. Og da kan jo det være simpelthen fordi du har puttet deg selv i en tilstand av insulinresistens, og kroppen nå klarer ikke å håndtere de karbohydratene på en like effektiv måte som du ville gjort ellers. Så det blir jo en litt sånn selvforsterkende ting, ikke sant, når du går på keto og du har den opplevelsen, men som kan forklares av dette her da. Og vi har en til studie. Long-term ketogenic diet causes glucose intolerance and reduced beta cell and alpha cell mass, but no weight loss in mice. Så igjen, et rottestudie viser at keto fører til svekket glukoseintoleranse, og at det faktisk ikke førte til vekttap. Skal vi se her. Sitat. Ketogene dietter med høyt fettinnhold og lavkarbo brukes til vekttap og til behandling av epilepsi. Nylig har korttidsstudier på gnagere vist at i tillegg til deres gunstige effekt på kroppsvekten, så fører keto til glukoseintoleranse og insulinresistens. Til tross for et innledende vekttap resulterte ikke keto i vekttap etter 22 uker. Så de hadde et raskt vekttap i starten. Det her har vi gått gjennom. Det skjer jo fordi man kanskje taper vann og sånne ting. Man kvitter seg med glykogen. Men etter 22 uker så var det ikke noe sånn signifikant vekttap. Så på lang sikt så hadde det på en måte ikke så veldig stor forskjell på sammenlignet med kontrollgruppen. Langsiktig keto resulterte I glukoseintoleranse, som var assosiert med utilstrekkelig insulinsekresjon fra beta-celler. Etter 22 uker var insulinstimulert glukoseopptak redusert. Våre data viser at langsiktig keto forårsaker dyslipidemi, en proinflammatorisk tilstand, tegn på leversteatose, glukoseintoleranse og en reduksjon I beta- og A-cellemasse, men ikke noe vekttap. Dette indikerer at langvarig høyfett lavkarbohydrat keto fører til funksjoner som også assosiert med en økt risiko for diabetes type 2. Jeg tipper hvis jeg går inn og gransker mer I den studien at de brukte mye flerumettede fettsyrer, som kan være en grunn til at man ser spesielt dette med at det en proinflammatorisk tilstand. Rottestudier ikke på en måte alltid perfekte på noe som helst måte. Så man skal ta det med en litt klype salt. Da har vi den siste studien før jeg har kommet til oppsummeringen her. Dette ble en lang episode. Denne studien heter Impaired Glucose Tolerance in Rats Fed Low Carbohydrate High Fat Diets. Sitat. Tatt sammen viser disse dataene at mangel på kostholdskarbohydrater fører til glukoseintoleranse og insulinresistens hos rotter til tross for at de forårsaker en reduksjon I fastende glukose- og insulinkonsentrasjoner. Ikke sant? Så det her jo på en måte hele argumentet til keto. Ikke sant? Spis keto, vi ser at det får ned blodsukkeret ditt, vi ser at det får ned insulinnivået ditt. Med andre ord, vi kurerer insulinresistens. Men nei, det ikke det du gjør. Du bare, ikke sant? Du slutter å få I deg glukose, som gjør at blodsukkeret ditt faller. Du slutter å få I deg, det fører også til at insulin ikke øker. Våre resultater argumenterer mot en gunstig effekt av lavkarbo-høyfettigheter på glukose- og insulinmetabolisme, I det minste under fysiologiske forhold. Derfor bør bruk av lavkarbo-høyfettigheter for vekttap eller andre terapeutiske formål bli balansert mot de potensielle skadelige metaboliske virkningene. Ikke sant? Så lavkarbo kan maskere problemer på kort sikt, at du får ned blodsukkeret, men det kan føre til en dypere metabolsk dysfunksjon på lengre sikt. Fordi kroppen går inn I fettforbrenningsmodus, som mindre effektiv måte å produsere energi på, Det blokkerer opptaket av glukose og fører til problemer. Det jo ingen tvil om det. Og da har vi kommet til oppsummeringen. Vi har vært igjennom at cellen trenger ikke insulin for å tas opp av cellen. Som betyr at dette her handler ikke om at cellen resistent mot insulin. Det her noe annet, fordi det finnes glukosetransportører I alle celler som kan ta opp glukose uavhengig av insulin. Vi har gått gjennom at den hyperglykemien som man ser I disse tilstandene av diabetes og insulinresistens forårsakes av en økt produksjon av glukose I leveren. Og det det stresshormonene som forteller leveren at den skal gjøre. Vi har gått gjennom at stresshormoner har en direkte sammenheng med insulinresistens og kan skape insulinresistens, en fysiologisk insulinresistens. Dette skjer blant annet gjennom Randall-syklusen, som sier at når celler bruker fett som drivstoff, så stenger de døra for glukose. Og det vil da være en prosess I hvert fall, å omvende. Det spørs hvor liksom, dypt inn I keto du da, men stresshormoner akkumulerer, ikke sant? Så selv om du begynner å spise karbohydrater, så kan du fortsatt være I lang tid preget av høye nivåer av stresshormoner. Og det kan være også fordi leveren din overbelastet, som fører til at den ikke klarer å inaktivere disse stresshormonene. Så det mange ting. Og så har vi gått gjennom at I diabetikere så ser man ser at glukose tas opp av cellen, men man ser at cellens evne til å produsere energi sterkt redusert. Altså cellens evne til å omdanne glukose til ATP sterkt redusert, som sier noe om at det en eller annen skade som har skjedd på cellen, en eller annen defekt I cellen som gjør at den ikke klarer å produsere energi på en ordentlig måte. Og hva det som fører til det? Jo, stresshormoner jo en del av det, men ting som, hva det som skader kroppen? Toksiner, giftstoffer. Det jo derfor vi kaller det gift, fordi det en direkte giftig, skadelig virkning på vevet i kroppen vår. Det kan drepe celler og ikke sant, skade vev. Så toksiner kan føre til skade på vevet, som kan føre til at cellens evne til å produsere energi blir svekket. Dette kan videre føre til en aktivering av stresshormoner, fordi kroppen oppdager en mangel på energi, og så fører dette til igjen en svekket evne kanskje av cellen til å bruke glukose, til å ta opp glukose inn i cellene. Fordi nå bruker kroppen fettsyrer i stedet for. Så da på en måte, løsningen i hvert fall ikke å kutte karbohydrater. Fordi karbohydrater og insulinet vil faktisk være med på å dempe denne stressresponsen. Det vil være med på å gi kroppen en høyere omsetning av energi. Det vil være med på å ikke sant, dempe disse stresshormonene sin aktivitet. Få fettsyrene ut av blodet, rett og slett. Stresshormonene jo der fordi du har en mangel på energi. Så det det vi er nødt til å gjøre. Vi nødt til å fikse motoren. Vi nødt til å fjerne giftstoffene som plager den. Vi nødt til å få ned stresshormonene. Og vi nødt til å gi den de næringsstoffene den trenger for å utføre alle sine funksjoner. Og det sånn jeg jobber med å fikse kroppen. Og en annen ting som interessant, som jeg ikke har tatt med som et argument i denne her, for jeg har spart det til en senere lektyre, at karbohydrater og sukker, faktisk sukker, kan være med på å hjelpe til i denne tilstanden insulinresistens. Ting som fruktjuice, ting som honning, har vist å faktisk ha en, og til og med faktisk bare hvitt sukker, har vist å kunne hjelpe folk ut av diabetes type 2 tilstand. Jeg vet at det høres helt loko ut, men hold deg åpen og nysgjerrig til jeg får satt sammen den lektyren. Men det forklarer jo i hvert fall, hvis du på en måte har fulgt med i denne episoden, så gir det jo mening. Litt det jeg snakket om, karbohydratene, det får ned stresshormonene, det får fettsyrene ut av blodet, det hjelper kroppen å produsere energi på en mer effektiv måte. Men jeg skjønner at den vanskelig å wrap your head around, så det blir spennende å lage den lektyren og vise den til dere. Og det konkluderer egentlig denne episoden. Takk for nå.